Blaðsíða 107. Húsið var nýlegt og torfið á þakinu ekki gróið saman. Þeir Þorgils taka nú það ráð að ganga á ásendana og reyna að brjóta ásinn eða lyfta honum upp svo að þekjan hrindi niður. En tveir menn sátu um selstirnar. Þegar þeir lyftu báðum endum ásins brotnaði hann í miðju. Þá stökk Helgi út um dyrnar svo djarflega að þeir hrukku undan sem þar voru fyrir. Þorgils var þar nærstaddur og hjó eftir honum með sverði og kom á öxlina og var það mikill áverki. Helgi sneri þá í móti og hafði í hendi viðaröxi. Helgi mælti, enn skal þessi hinn gamli þora að sjá í mót vopnum. Hann fleygði öxinni að Þorgilsi og kom hún í fót honum og var það mikið sár. Þegar Bolli sá það, hljóp hann að Helga og hafði í hendi fótbít og lagði í gegnum Helga. Var það banasár hans. Fylgdarmenn Helga stukku líka út úr selinu. Tveir þeirra voru felldir eftir stuttan bardaga. Einn af förunautum þeirra Þorgils vildi ráðast að Harðbeini.